Tere, head sõbrad! Taaskord on pare podcasti järjekordne episood jõudmas teie ette. Minu nimi on Taavi Libe ja ma olen täna koos seda podcasti vedamas. Ilona Lotiga, tere!
Tere!
Ja täna me räägime sellisest konkursist nagu karjäärinõustujate ühingut tudengi tegu, kus väga palju toredaid põhjalike ja loodetavasti ka meie elu paremaks muutmaid töid laekus ja need tööd on saanud ka tunnustatud. Kolme tööautorid on tänases podcastis meil külas. Elspet Alaso, tere!
Tere!
Sina on siis peaauhinna võitja. Els-Maria Metsma, tere!
Tere!
Ja Laura Laustam, tere!
Tere!
No teeme kõigepealt hästi lühidalt teiega tutvust ka, Elspet. Kus sa oled õppinud, mis on sinu taust lühidalt ja millest sa töö tegid? Mis on su töö pealkirjas?
Õppinud olen Tallinna ülikoolis psühholoogiat, tehnikaülikoolis personalijuhtimist ja siis magistriõpingute raames tegingi magistritöö teemal platvormitöötaja õiguslik staatus.
On sul juba töökogemus ka?
Jah, sellest sügisest olen töörindal.
Els-Maria, mis on sinu taust?
Mina tulen Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast. Ja mina tegin oma töö teemal tööpaindlikkus ja töökoha ebakindluse tajumise seosed organisatsiooni isiks.
Ja Laura?
Mina olen Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis õppinud ettevõtlust ja projekti juhtimist ja kirjutasin lõputöö siis teemal Eesti blogijate enese turundus ning blogimine ettevõtlusena.
No hakkame töödest kõikidest nüüd natuke lähemalt rääkima. Elspet kõigepealt. No ma arvan, et see platvormi töötaja, räägime selle termini kõigepealt ikka lahti ka natuke, mis see tähendab?
Platvormi töötaja on selline isik, kes teeb tööd platvormi vahendusel, mis tähendab siis omakorda seda, et platvormid vahendavad enda tööülesandeid mobiilirakendusprogrammi abil, ehk siis see sama mobiilirakendusprogramm aitab ühendada need ülesanded ja siis selle isiku, kes soovib tööd teha. Ja seal siis algoritmide alusel need tööülesanded jagunevad nende isikute vahel.
Miks sa valisid selle teema?
Sellepärast, et platvormi töötajad on sellised uut töövormi esindavad inimesed ja nende kohta ei ole väga palju teavet. Neid on natukene uuritud, aga pigem võib-olla kõik uuringud on eri sellised ilmelised, et tahtsin anda oma panuse ka sellesse.
Mis siis see algmaterjal või mis need hüpoteesi toimides sa pihta hakkasid, sest nagu sa välja tõid, et see on vist hetkel ikkagi küllalt kuurimata valdkond?
Jah. Ma alustasin tegelikult üldse sellest, et kui palju on platvormi töötaja sarnane tavalise siis töölepingu alusel töötava töötajaga just, et kuna töötaja on kõige kaitstum inimene siis tööturul, et siis kui palju tal on sarnasusi ja kui palju on erinevusi ja et seda siis natuke kindlustada, et kummale siis rohkem tunnusid on, et siis võrdlesingi teda veel võlaõiguslike lepingutega ka, et mis need tunnused täpselt siis ühe või teise lepinguga võiksid olla.
Mis see võrdlus välja tõi?
Võrdlus tõi välja selle, et ühelt poolt tahetakse, et platvormi töötaja oleks pigem võlaõigusliku lepingu alusel töötegev isik just sellel põhjusel, et ta on iseseisev, tal on valikuvabadus, ta saab kõiki asju ise otsustada. See juures kõige tugevam töölepinguline tunnus on see, et platvorm kontrollib väga tugevalt seda platvormi töötajat ja see tõttu ei ole ta ei üks ega teine, ehk siis me ei saa öelda, et ta on töötaja ja me ei saa öelda, et ta on iseseisev lepingupartner.
Ega see sellist asjad puhul on küllalt ka oluline ka see, et kuidas täpselt järgi kontrollida, et kas kõik nagu andmed on täpsed ja andmed on olemas. Mis arvad, kuivõrd palju on selles valdkonnas vaja veel midagi reguleerida?
Reguleerimise augutõttu ma tõenäoliselt selle teemaga valisin, et põhimõtteliselt seisnebki probleem siis selles, et platvormi töötajad ei tea ise ka, kas nad on töötajad või nad on iseseisvad lepingupartnerid ja platvormid ka ei tea, kes need platvormi töötajad täpselt on ja tõenäoliselt neid väga ei murjenda ka see, et kelleks see platvormi töötaja siis ennast just kui peab ja siis sellest tulenevalt ongi see reguleerimatus, et nad teevad seda just kui lisa teenistuse saamiseks ja neil ei ole väga suurt vahet sellest, et neil on põhitöökoht olemas, mis kindlustab neile siis kõik need sotsiaalsed garantiid ja kõik siis muud tingimused, mis neil on juba olemas siis tavakohaga.
Võibolla sa räägid meile natukene lähemalt sellest, kuidas sa selle kogemuseni jõudsid, et sa ju tegelikult selleks, et uurida seda töövormi, sa hakkasid ise platvormi töötajaks.
Ja ma registreerisin ennast kõikidele platvormidele ja vaatasin siis, et mida nad täpselt nõuavad inimestelt ja kui lihtne või keeruline see platvormi töötajaks olemine siis on, et siis ma vaatasin natukene nagu praktilist poolt, siis vaatasin juurde veel, mida teoreetiline osa annab, panin need oma vahel kokku, võrdlesin neid tingimusi nii siis töölepinguseaduse kui võlaõigusseadusega ja võtsin tõlgendamisel appi veel riigikohtu lahendid, et selles mõttes on üsna nagu praktiliselt läbi uuritud teema.
No mis platvormidest me räägime? Kus sa siis kasutasid?
Bolt. Ja Volt on siis mul Eesti platvormidest läbi võetud ja nemad just siis sellel põhjusel, et nad ongi kõige levinumad ka üleüldises mõttes, et üks siis transportib rohkem nagu inimesi, teine transportib toitu kohale, täna siis juba mõlemad platvormid teevad Eestis seda sama, et on oma vahel konkurendid ja siis ma võtsin veel 12 platvormi, mida siis Eestis ei ole, TaskRabbit, mis on peamiselt siis USA's või siis ka Inglismaal on neil mõned sellised töötajad olemas ja siis 99 Designs, mis siis on ka pigem selline veebipõhine, et ei ole üldse kuidagi regiooniga seotud.
Mis sul isiklikult siis kõige parem mulje jätis ja miks?
Niimoodi isiklikku lemmikut on väga keeruline valida, et eks kõikidel on oma plussid ja oma miinused ka. Et võibolla Volt ja Bolt on selles mõttes nagu kõige lähedasemad, et neid oled nagu ise Eestis ka näinud, et teistega seda seost on võibolla pisut keerulisem leida, samas ei saaks öelda, et TaskRabbit oleks kuidagi kehvem oma olemuselt, et ma arvan, et need kõik platvormid on vajalikud.
No, kui sa oled nii põhjaliku töö ära teinud ja tõesti ise ka kogemus saanud nende platvormidega seoses, siis sinu töö põhjal, kuhu see valdkond võiks liikuda?
Ilmselt see valdkond liigub sinna, et kuna need uusi töövorme on hästi palju tekkinud ja ilmselt veel tekkimas, et siis ilmselt see minu uurimus aitakski nagu edasi liikuda selles, et mida siis nende uute töövormidega peale hakata ja just seadusandluse mõttes ilmselt kõige enam, et kas siis oleks vaja muuta olemasolevat seadust või pigem siis täiendada olemasolevat seadust nii, et see arvestaks siis kõikide nende uute töövormide alusel tööd tegevate isikute vajaduste, õiguste ja kohustustega.
No tundub, et seadusandlus on päris kõvasti ajal jalgu jäänud siin kohal. Kas sa plaanid seda teemat kuidagi edasi uurida?
Hetkel ei ole konkreetselt sellist mõtet, et otseselt edasi uurida, küll aga ma püüan enda magistritööga jõuda laiema sihtrühmani, et nemad võibolla saaksid midagi selle jaoks rohkem ära teha.
Kuidas sa seda teha kaotsid?
Üks variant on see sama podcast siin. Ja Ilona on pakkunud varianti teha ka sellest artikkel ja samuti olen mõelnud siis artikli võimalustel ka juriidikasse, et võibolla see oleks siis esimene samm ja eks siis näeme edasi, kuidas see laiemasse gruppi jõuab.
No läheme edasi. Elles-Maria, räägime sinu bakalaureuse tööst. Tuleta meelda, mis see teema täpselt oli ja kuidas sa selle jõudsid?
No teema oli tööpaindlikkus ja töökoha ebakindluse vahelised seosed ja ma uurisin seda ühe Eesti teadus- ja haridusasutuse näitel ja ma jõudsin ühest küljest selleni, isikliku kogemuse kaudu, sest ma töötan tegelikult 100% paindliku töölepinguga, ehk siis ma olen nii ruumiliselt kui ajaliselt vaba, aga samaaegselt ma näen, kuidas erinevad ettevõtted pakuvad juba töökuulutustes paindliku tööaega, aga samamoodi me ei ole uurinud, et kas see või kas või kuidas üldse inimestele mõjub, sest see on hästi subjektiivne, kuidas keegi seda tajub. Et see, mis tekitab minus näiteks ebakindlusi pruugi, teis tekitada ebakindlust või samamoodi töö rahulolu kuulub selle alla. Et, ja see on hästi subjektiivne mõiste, et hästi keeruline oli tegelikult uurida ja leida ka ettevõtet, kes seda sooviks, sest hästi paljud ettevõtted pakuvad tööpaindlikust, aga kui tulebki välja, et kuulge meie töötajatele tegelikult see ei sobi, siis keegi ei taha sellist tulemust näha või kuulda.
Milliste meetoditega sa uurisid seal?
Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed. Et küsimustik ja intervjuud.
Kes need ettevõtted siis lõpuks võid, kes lasid siin ligi?
Ma tegelikult, kui ma alustasin, ma sihtisin IT-sektorit, sest nemad on kõige paindlikumad. Aga ma lõpetasin tegelikult hoopis haridusvaldkonnas, sest kui niimoodi, siis haridustöötajad tegelikult nüüd ei ole paindlikud. Aga tuli tegelikult välja, et pakutaksegi paindlik töölepinguid, ehk siis nii ajalist paindlikust, ruumilist paindlikust. Ja kuna ettevõtte soovis anonüümsus, siis saab öelda ainult, et oli üks teadus- ja haridusasutus Eestis.
No meie podcasti eelmises episoodis olid külas juhid Elisest, mis on ju... No, vähemalt avalikuse jaoks ilmselt et kõige rohkem Eestis seda paindliku tööaja ja paindliku tööruumi teemat ajanud. Et, no, nemad teid küll välja, et annab iga inimesega eraldi läbi rääkida ja küll saab kõik selles mõttes selgeks, et keegi ei tohiks ennast kuidagi häirituna tunda. Mis siis sinu tööst välja tuli?
Minu tööst tuli näiteks välja see, et... Inimesed, kes töötavad kodukontoris, nad tunnevad, et nad kaotavad kuidagi seda tööalast professionaalsust, sest kaob ära see sotsiaalne side oma kolleegidega. Näiteks inimesed tunnevad, et võib tekida infosümmeetria, sest nad on kodus, nad jäävad nagu millestki ilma või nad jäävad sellest kollektiivi tundest ilma. Et näiteks see tuli välja. Ja siis tuli välja see, et kõigile ei sobi see, et tulen hommikul 2 tundi hiljem tööle ja lähen 2 tundi hiljem koju. Et... Näiteks see on üks leid, aga minu valim oli ka tegelikult nii väike ja see on ühe organisatsiooni näitel, ehk siis ma ei saagi teha väga suur üldistusi selle töö tulemusel.
No see esimene asi, mis sa välja tõid, ma arvan, et üks ettevõtja võiks selle peale ehk enne mõelda, kui ta hakkab sellest paindliku tööaega rakendama või tööruumi rakendama, et kas sellel puhul siis ei olnud see tööandja nii lihtsalt asja läbi mõelnud või? Et, no, et inimene tõesti kodus töötades tunneb, et ta kuidagi jääb oma professionaalsest arengust seisma või siis kas või see, et see teambildigi jääb nagu nõrgemaks, kui see näe kolleeg.
Ma arvan, et oli ikka mõelnud, aga ma arvan, et see on sõike üksik näide selle ettevõtte kohta. Et kuna kõik tegelikult on haridustöötajad ja ka samas teadustöötajad, kes tegelevad siis igapäeva teadustööga, et eks seal ole ka inimesed erinevad, kes tahabki üksi nokitsedeks, vajabki rahuvaikust ja tunneb, et ta saab seda kodus paremini teha kui kontoris, kus suur osa on ka avatud kontor. Et ma arvan, et see oli lihtsalt üksik leid selle ettevõtte näitel, aga ma arvan, et ettevõtte tegelikult on läbi mõelnud ja ka tegelikult pakkunud inimestele, kas see soovita sellist paindlikust. Kõigile muidugi ei ole võimaldatud ettevõtte siseselt selline paindlikus ja kõik ei soovi seda.
Mida see töö andis sulle endale selles mõttes, et kuidas sa ise vaatad praegu sellel hetkel selle paindlikkuse teema peale, eriti kui sa ise töötad niimoodi?
Ma arvan, see on kinnitust sellele, et kui ma algul niimoodi alustasin töötamist niimoodi paindlikult, siis ma tundsin ennast hästi ebakindlalt, et mis mõttes, et mul ei ole inimesi ümber, ma olengi kodus, ma pean kodus tegelikult rakendama metsikut enese distsipliini, et ei ole niimoodi, et ärkan üles ja siis vaatan televiisorit, siis panen pesu pesema või pean ka istuma lauadaga ja hakkama tööd tegema, et töö juures kontoris on ju võimatu, peadki istuma oma lauadaga. Et ma arvan, ma sain kinnitust sellele, et ma ei kujuta ette seda ebakindlust. Tegelikult on ju neid inimesi veel, kes tunnetavad täpselt samamoodi ja näevad neid samu murekohti selle tööpaindlikkuse juures.
Kas sa selle oma uuringu põhjal julgeksid siis väita, et see paindlikkus võib-olla ei olegi nii oluline töötajate jaoks, kuivõrd see stabiilsus?
Jah, ma arvan küll, et selle konkreetse ettevõtte ja tööpõhjal võib küll seda väita, et näiteks on olemas kaks eri paindlikust, millel mina keskendusin, on ajaline paindlikkus ja ruumiline paindlikkus. Et näiteks minu tööst tuli välja see, et ruumiline paindlikkus ei ole nii oluline näite, kui just see ajaline paindlikkus, et töötajal ongi võimalus oma tööülesannet täita sellel hetkel, kui ta soovib meid täita, mitte see koht, et kas siis kontor, ettevõtte filiaal mõnes teises linnas, kodukontor, kohvik, et see ajaline paindlikkus on just tähtsam töötajatele, et kui ettevõtte pakuks seda ajalist paindlikkust, tule tööle varem, mine varem, tule tööle hiljem, mine hiljem, lihtsalt kuidas sa saad, mitte see, et sa pead näiteks töötama kodukontoris.
Veel ma tahaks küsida, et kuidas sinu endaga on, et kas sa senise ilmselt küllaltki lühikese tööaja jooksul oled igatsenud ka seda, et võiks olla ikka 9-5 ja kindlas kohas ja sul on kindel laud ja kindel lauanaabri ja...
Mõnel päeval küll, et eriti kui on mõne suurema projektiga töötamine, siis ikkagi tekib kuidagi see tupik, et tahaks kellegi ka arutada, et kui see arutamine on ainult läbi videosilla või läbi sõnumite või läbi meilide, siis see oli ikkagi see, kui füüsiliselt inimese kõrval on, et palun vaata nüüd ja anna mulle nõu. Et kindlasti mingid hetked on see nii-öelda 9-5 tööaja igatsus, aga samaaegselt tuleb tunnistada, et kui kodus töötad, siis vahepeal paned ikka pesu pesema küll, et mida asju kodus. Et selles mõttes kodutööd saavad tehtud ja töö saab tehtud.
No jällegi, see on see teema, mille suunas me ilmselt väga aktiivselt liigume. No sinu tööpõhjal, mille peale võiksid ettevõtjad mõelda, et töötajatel oleks mõnus selle tööarumine puhul?
Ja et töö saaks ka ikka tehtud.
Ja töö saaks tehtud, täpselt, jah.
Teda keeruline öelda, sest see ongi igale inimese tuleks hästi paindlikult võimaldada seda võimalust sellist töövormi kasutada, et kindlasti ei saa peale suruda seda, et sa pead näiteks töötama 3 päeva nädalas kontoris ja 2 kodus, sest meil näiteks ei ole ruumi, et me käime siin vahetustega tööl, et ma arvan, et siis inimene lihtsalt väga kaua ei pea selle töökohal vastu, et kui on ikka võimalus rakendada paindlikkus, siis rakendada seda ja kui ei ole, siis ei ole, aga teda raske vastata. Et ma arvan, et see on nii subjektiivne, et ma arvan, et see ongi väga individuaalne vestlus näiteks siis personalijuhi ja selle töötaja vahel, et kuidas inimesele see parim lahendus pakkuda.
Võib-olla üks soovitus minu poolt, et kuna ma olen seda paindlikku tööd teinud ikka päris pikalt, sest minu meeskond oli üldse mingil teisel kontinentil, eks? Et siis ma julgeks soovitada enese, et igaüks nagu enda sellisest analüüsis saab aru, et mis talle nagu rohkem sobib ja oskab ise endale need piirid panna, sest seal on nagu teine oht ka, et kui ma saangi teha nii nagu ma ise õigeks arvan või noh ajaliselt ja kohaliselt, et siis on võimalus ka täiesti ennast läbi põletada, sest kui asja on väga huvitav, siis sa võid nagu tehagi hästi pikki päevi ja üldse ei võtta puhkepause ja nii edasi ja nii edasi, et seal on nagu see teine äärmus, et kõik algab ikkagi endast ja endast arusaamisest.
Mulle tundub ka, et võib-olla sellise töövormi puhul hästi oluline on ka see, et erinevate projekti etappide eesmärgid oleks täpselt sõnastatud.
Ja kõik teavad, kuhu tuleb jõuda.
No sinu jaoks oli see tõesti bakalaureuse töö, kas sa kuidagi kavatsed selle tööga edasi minna järgmises õpingute faasis või?
Jah, et sügisest ma alustasin magistriõpinguid Tartus majandusteaduskonnas ja ma kindlasti sooviks selle teemaga jätkata, et võib-olla mitte nüüd täpselt sama pealkirja ja seosega, aga kindlasti seda tööpaindlikust ma usun tasuks edasi uurida. et ma kindlasti sooviksin jätkata ja sooviks ka teha laiem uuringu, et äkki täiesti erasektori ja avaliku sektori võrdlusena.
Laura, sina oma bakalaureuse töö kirjutasid blogijatest põhimõtteliselt. Mm-hmm. Mida täpsemalt?
Ma uurisin siis, kuidas ja kas üldse on eneseturundus seotud siis ettevõtlusega, et kuidas siis blogijad ennast turunduvad, oma blogi turundavad ja kuidas siis sellega on võimalus raha teenida.
Kuidas sellega on?
Täitsa on võimalik, et ma ütleks, et umbes pooled minu valimis siis, mul olid 8 blogijat oli valimis, et umbes pooled siis neist täitsa teenivad sellega raha, et kas siis nii-öelda põhimõtteliselt põhitööna ja osalt siis nagu lisatööna, et aga kui tahtmist on, siis on see täitsa võimalik.
Miks sa valisid selle teema?
Sest et see sisuloojate ja blogimise teema on minu arvates hästi populaarne viimasel ajal, et ja mind hakkas huvitama, kuidas siis ikkagi see nii-öelda influencerite ja sisuloojate asi toimib, et kuidas nad ennast turundavad, et ettevõtetele ja brändidele silma jääda, et kuidas ettevõtted üldse leiavad neid, kas nad võtavad ise blogijatega ühendust või blogijad võtavad siis ettevõtetega ise ühendust ja mis siis nagu need hüved on selle koostöö puhul nii ettevõtte siis kui ka blogija jaoks.
No ma olen ka oma elu jooksul teinud erinevate suunamudijatega ikkagi intervjuusid võibolla üle 100 oma pakun, et seni on küll kõik väitnud, et ega nii väikse turu peal nagu Eesti sama põhitööna seda küll eriti teha ei saa, et mida sa arvad sellest, milline peab siis olema üks blogija või suunamudija, et Eesti väiksuse juures selle kõige juures kedukas olla?
Mis siis uurimustulemustest välja tuli, oli see, et peab olema kindlasti ehe, et näidata oma elu sellisel kujul, nagu see päriselt on, et siis luuba mingisugune side oma lugejatega, et lugeja saaks siis kuidagi samastuda blogijaga, et ma arvan, et see oli nagu kõige tähtsam ja ka siis enda elu peab tegelikult jagamagi igapäevaselt, et sa pead igapäev seda tegema, et kui sa seal juba paariks päevaks ära kaot pildid, siis võibolla lugejad mõtlevad ka, et okei, kuhu ta nüüd jäi, et võibolla siis pole mõtet üldse jälgidagi teda, et see kogu aeg pildis olemine ja enda nii-öelda siis eheduse näitamine, ma arvan, et on sellised võtmesõnad.
Kas olid ka mingid valdkonnad, kus üle selgus, et näiteks reisimine või midagi, et seal on võibolla nagu rohkem sellised jälgijaid nendel blogijatel või kui mingid, ma ei tea, mingite kaupade esitlemine?
Ma arvan, et selline elustiili ja reisiblogid olidki peamised, kus nagu ongi kõige rohkem jälgijaid ja mis siis pakub tegelikult inimestele kõige rohkem huvi.
Kas uuringus tuli välja, mille järgi ettevõtjad valivad, kas teha vastava suunamudiga koostööd?
Kuna mina uurisin seda pigem blogijate vaatepunktis, siis ma seda kahjuks ei teagi. Aga mul on selles mõttes mõte teha seda ka ettevõtete vaatepunktist, et kui palju ja kas üldse on see ettevõtetele mingil määral kasu toonud see tähendab blogijatega koostöö tegemine. Jah, seda ma ei teagi.
Aga sinu uuringu puhul need blogijad, millisel hetkel oli neile siis mingisugused koostööpakkumisi tulnud või nad on ise teinud erinevad ettepanekud või kuidas see käis?
Täiesti oleneb, et mõni blogija lihtsalt jäigi silma mingile ettevõttele ja ettevõtte pakkus neile koostöövõimalust, et ta nägi, siis ettevõtte nägi, et blogija näiteks ise kasutab seda toodet ja pakkus siis veel, et me näeme, et sa kasutad seda toodet, et me tahaksime sulle saata seda, et sa räägiksid sellest võibolla natukene rohkem. Või siis oli ka blogijaid, kes täiesti ise kirjutasid ettevõttele, et tere, et kas te sooviksite koostööd teha, mulle meeldib see toode või teenus väga, et ma hea meelega kirjutaksin sellest oma blogis, et täiesti olenab.
No sinu tööpõhjal, kui lai haare peab olema ühel blogijal või kui suur jälgeskond, et ta võiks loota, et ta kellelegi juba silma jääb?
No seal me räägime ikkagi juba mitmetest tuhandetest pigem. Et kui sa tahad ikkagi olla edukas blogija, siis sul peab olema ikkagi päris palju jälgijaid, et silma jääda. Et kui sul on seal olla tuhande, ütleme nii, et siis võibolla ettevõte ei ole ka huvitatud oma teenust või toodet sulle pakkuda, et siis on see võimalus väiksem, et keegi selle ettevõtte juurdega jõuab siis blogija jälgijatest.
No tõesti, see on jällegi üks väga põne teema ja üks teema, millega me aina rohkem inimesed kokku puutume. Samas ikkagi see Eesti turg on nii väike, mis sa arvad, no, kui palju on tegelikult neid noori ja natuke vanemaid inimesi, kes suudaks põhitööna suunamudjana meil siin hakkama saada? On turg täis juba või?
Täis ei ole kindlasti, ma arvan, et Eestis see täiesti ei ole nüüd nii suur turg, ma arvan, kui näiteks siin Soomes, Rootsis, Norras, kus ongi nii-öelda siis päris agentuurid, nendes, kus ongi blogijad päris, kes teevad seda oma põhitööna, et Eestis võib-olla on see täiesti natukene raskem, et mingisugune nagu teine tuluallikas peaks ikkagi olema kõrval. Et need blogijad, kes siis minu lõputöös osalesid, et sealt oligi selline, ma arvan, et 2-3 blogijad, kelle jaoks oli see nagu põhitöö.
Kas blogimine oli nende jaoks nagu ainuke selline väljund või kasutasid nad veel mingid sotsiaalmeedia kanaleid või tegid kuskilt mujalt endale?
Ja Instagram ja Facebook on nagu sellised kanalid, kus nad oma blogi ja ennast siis turundasid. Et ilma nendeta, ma arvan, oleks tänapäeval päris raske kuskile jõuda. Mm-hmm. Et tegelikult, mis selgus ka siis töökäigus, oli see, et nii-öelda siis blogimine ongi oma seda tähtsust kaotamas. Et pigem ongi tulnud siis peale see kiirmeedia tarbimine nagu Instagram, et see on palju kiirem viis, et vahel võibolla lihtsalt ei jõua need pikki blogipostitusi lugeda. Et aga kindlasti on nii siis kiirmeedial kui blogimisel oma plussid ja miinused. Et ühes sa saad kiiresti selle asja kätte, võib-olla natukene lühemal viisil, aga blogimine annab siis võimaluse lihtsalt seda teemat pikemalt käsitleda.
Kas keegi neist on oma jälgeskonda suutnud laiendada ka Eestist väljastpoole või on see nende ambitsioon?
Nad pigem on ikkagi Eesti turule keskendunud, et minu arust minu uuritavates blogijates keegi ei olnud küll otseselt välismaa turule nagu ennast suunanud kuidagi, et ikkagi pigem Eestis.
No, eks Eesti väiksus on ühes küljest miinus, aga teises küljest see, et on see väike salariik, kus räägitakse eesti keelt, see on jälle Trump neile.
Jah, seda küll.
Kuidas sa kavatsed selle teemaga edasi minna, kui kavatsed?
Mingid mõtted on, et ma tahaks seda teemat uurida siis ettevõtete ja brändide vaatepunktist, et kas ja kuidas üldse on see nendele kasu toonud, kui nad on teinud blogijatega koostööd, et kas on siis nende siis tulusid suurendanud või hoopis vähendanud mingisuguseid kulusid või et kas nad on rohkem kliente saanud või noh, mida iganes sellisel viisil.
Mm-hmm. Oled ise ka suunamudjumist proovinud?
Ei ole. Et ma arvan, et see pole päris minu jaoks.
Olgu nii. No Ilona, meil on nüüd selline soovituste rubriik ka siin. Kuidas me selle täna lahendame?
No nii. Mida me siis kuulajale võiksime soovitada? Ma arvan, et kuulaja võiks mõelda nende uute töövormide peale. Või kuidas iganes me neid ka siis nüüd siin nimetame. Eks? Et see platvormitöö iseenesest tundub olevat selline ingliskeelne sõna on side hustle, aga nagu niisugune kõrval, niisugune töövorm, päris palju inimesed kasutavad seda, kas nädalavahetusel siis teevad midagi või õhtuti või hommikuti vara. Juhtusin käima siin Helsingis, toimus Eurofoundi poolt organiseeritult selline Põhjamaade organisatsioonide ja ka ametiühingu esindajate selline arutelu just digitöövormide kohta ja see platvormitöö oli seal nendes selline kõige rohkem sellist uurimist ja kajastust leidnud ja noh, sealt jäi mulle ikkagi kõrvu, et ega see platvormitöö kuskile ei kao ja need samad aspektid, mis sa välja tõid siin oma lõputöös magistritöös, Elspeth, siis seal oli samamoodi, et neid platformid ja vorme on ka veel päris palju erinevaid. Ja kaks neist olid sellised, kus tegelikult inimene ei saagi suurt midagi valida. See platform on selline, et annab sulle kõik ette. Et seal võib-olla tõesti ta on rohkem nagu selline töösuhe, mis on kõige sarnasem töölepinguga. Samas kui kõik need teised variandid on ikkagi rohkem nagu mikroettevõtja või selline väike ettevõtja vorm. Aga ma soovitan ikkagi nende asjadega ennast kursis hoida. Ja kui vähegi võimalik, siis ikkagi oma inimestega seda dialoogi pidada ja leida siis need kõikidele sobivad töösuhted. Et ühelt poolt, nagu me ütlesime, saaks see töö tehtud, aga et inimesed oleksid ka nagu hoitud ja samas ka saaksid oma potentsiaali rakendada.
Ja et selle rööprähklemise juures inimesed ennast väga läbi põletas ka.
Just.
Igades, aitäh, et kuulesite, head sõbrad, Elspeth Talasoo, Elis-Maria Metsma ja Laura Laustum, suur aitäh teile!
Aitäh!
Suur aitäh!